Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Keyingi paytlarda Rossiyada ishlab yurgan markaziy osiyolik, shu jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga bevosita aloqador yangiliklar noxushlik bobida bir-biri bilan musobaqaga kirishayotganday. Biroq o'tgan haftada bir xushxabar ham paydo bo'ldi. Mehnat muhojirlari bilib qo'yish kerak bo'lgan noxush xabarlarni va aytganim xush xabarni sharhlab berishini mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha mutaxassis yurist Botirjon Shermuhammaddan iltimos qilmoqchiman. Assalomu alaykum Botirjon.
Va alaykum assalom, sabr aka, yaxshimisiz?
Xush ko'rdik. Botirjon, keling, ko'p kuttirmay gapni Rossiyada ishlab yurgan mehnat migranti uchun xushxabardan boshlaylik. O'tgan haftada paydo bo'lgan bir yangilikni ba'zi nashrlar Rossiyada nolegal migrantlar uchun amnistiya e'lon qilinishi mumkin degan sarlavha ostida bosdi. Mana bu UZ24 nashrining, mana bu Nemis to'lqini radiosining, mana bunisi esa Svoboda radiosining sarlavhasi. Botirjon, xabarlarga qaraganda nolegal migrantlar uchun amnistiya masalasi hozircha Rossiya hukumatida muhokama qilinayotgan bir reja xolos. Bu reja amalga oshadimi, yo'qmi? Bu savolga ham javob berarsiz oldinda. Hozir esa masala mohiyatining o'zini tushuntirib bersangiz, nolegal migrantlar uchun amnistiya nimani anglatadi?
Endi Rossiya tarixida bir necha marta bo'ldi, ya'ni ma'lum bir davlat fuqarolariga, asosan bu Moldova, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston fuqarolariga Rossiyadagi mana shu Rossiyaga kirishga taqiq bo'lgan bir qancha moddalar bo'yicha, ya'ni 2 va undan ortiq ma'muriy javobgarlikka tortilganlik, 91-180 qoidasini buzganlik, shunga o'xshagan bir qancha o'sha Rossiya kirish va Rossiya chiqish to'g'risidagi qonunni 26-27 moddasini bir qancha qismlari bo'yicha Rossiya kirish taqiq olgan, shunaqangi chegaralarga uchragan fuqarolarga, chet el fuqarolariga mana shu taqiqlar bekor qilinishi haqida norasmiy amnistiya bo'lib o'tgan edi. Bundan tashqari pandemiya paytida ham mana shu Rossiya ichki ishlar vazirligini vazirni birinchi o'rinbosari Garovoyni ichki buyrug'i bilan ma'lum bir holatlar bilan noqonuniy yurgan, ya'ni registratsiya muddatini cho'zdira olmagan muhojirlarga migratsiya organlariga murojaat qilib o'zlarini holatini maqomini qonuniy holatga o'tkazib olish imkoniyati berilgan. Ya'ni shunaqa ikki xil tartibda shunaqangi bir norasmiy amnistiyalar bo'lgan. Bular bo'yicha bir rasmiy qog'ozlar e'lon qilinmagan, afsuski. Lekin amalda 100 minglab, mana bir marta 300 ming fuqaro, ya'ni 100 minglab muhojirlar mana shunaqangi amnistiyalardan foydalanib Rossiyaga kirib olishdi yoki mana xonadonlarini qonuniy holatga keltirishga imkon bo'ldi shunaqa bir oxirgi yillarda. Mana shunga o'xshagan narsa, ya'ni hozir muhokama qilinayotgan turganiga aytilyapti. Endi ertaga bu rasmiy bo'ladimi, norasmiy bo'ladimi, bilmaymiz, lekin nima bo'lgan taqdirda ham rasmiy bo'lsa ham, norasmiy bo'lsa ham, bu narsa albatta agar bo'ladigan bo'lsa, muhojirlarga yengillik bo'ladi, yordam bo'ladi.
Endi amnistiya deganda odatda ana o'sha qamoqdan bo'shatib yuborish tushuniladi-da, bu holatda nima nazarda tutilyapti?
Ya'ni bu yerda o'zi amnistiya bu faqatgina bir oddiy ko'chadagi nom, aslida rasmiy etiqada amnistiya yo'q. Ya'ni bu biron bir hujjatda amnistiya berish haqida rasmiy bir huquqiy hujjatda o'zi yo'q. Lekin mana Rossiya kirishga taqiq qo'yilgan bir qancha moddalar bo'yicha taqiq qo'ygan fuqarolarga mana shu Rossiya kirish bo'yicha baza bor. Mana shu bazada o'sha ro'yxatga kiritilganlar bor, taqiq qo'yilganlar. Mana shu taqiq qo'yilganlar bazasidan odamlarni ro'yxatdan chiqarib yuborish bo'lgan. Va kim noqonuniy yurgan bo'lsa, borib ariza yozib, jarima to'lab, registratsiyasini cho'zdirib olish imkoniyati berilgan. Ya'ni mana shu narsa amalga oshgan, ya'ni amaliyotda Rossiya kirib olish mumkin bo'ladi. yoki noqonuniy yurgan bo'lsa qonuniy registratsiya qilib olish imkoniyati bo'ladi.
Nolegal migrantlar uchun amnistiya masalasi ko'rilayotgani to'g'risida birinchi bo'lib Kommersant gazetasi xabar qildi. Nashrning yozishicha, Rossiya hukumati migrantlar amnistiyasini ularga mehri tovlab ketgani uchun emas, balki bu chora qator nashrlarning yozishicha, Rossiya prezidenti 8 avgustda imzolagan va kelasi yilning 5 fevraldan kuchga kiradigan qonun bilan bog'liq. Migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan shu hujjatga binoan nazoratdagi shaxslar reyestri tuzilishi kerak. Lekin Rossiya rasmiylari shu kunda mamlakatda bo'lib turgan 650 ming nolegal migrantni bitta ro'yxatga kiritish imkonsizligini aytyapti. Kompyuterlar ko'tara olmaydi buncha yukni degan gap. Amnistiyani o'sha ro'yxatni yengillatish uchun o'tkazilsa. Rossiyada ishlab yurgan legal va nolegal Markaziy Osiyolik migrantlar o'zlari ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonun to'g'risida nimalarni bilib qo'yish kerak?
Shunday reyestr tashkil qilinishi aytib o'tilgan qonunda, ya'ni bu reyestrga barcha migrantlar emas, noqonuniy yurgan, ya'ni o'sha registratsiya muddati o'tib ketgan, cho'zilmagan, o'z vaqtida registratsiyani cho'zilmagan, patent to'lamasdan yurgan yoki umuman qanaqangi patent to'lamasdan chegaraga borib kelib 91-180 qoidasini buzib yurgan yoki mana shu ma'muriy javobgarlikka tortilgan 2 marta, 2-10 marta va bularni qonun bo'yicha bularga Rossiya kirishga taqiq qo'yilishi kerak. Lekin shunday bo'lsa-da bu avtomat ravishda qo'yilmaganligi uchun mana shunaqangi noqonuniy holatda bo'lgan muhojirlarni Rossiyani hozirda o'zida bor CBDU degan baza bor, mana shu bazadan tekshirib ko'rib, o'zi algoritmlari bor, qirilgi chiqarib qo'yadi. Ya'ni mana shunaqangi Rossiya kirishga taqiq qo'yilishiga asosi bor muhojirlarni mana shunaqangi reyestrga kiritilish ko'zda tutilyapti va ularga bir qancha ularni huquqlari cheklanadi bir qancha holatlarda. Misol uchun mana shu notariusga borib notarial xizmatlardan foydalana olmaydi yoki uy sotib ololmaydi yoki o'sha nikohdan o'tolmaydi, zakisdan o'tolmaydi, mashina avtomobil hayda olmaydi. Shunga o'xshagan bir qancha bir 7-8 ortiq cheklovlar joriy qilinyapti. Ya'ni ular bemalol yura olmaydi, shunaqangi muammolarga duch keladi. Har qanday joyda tekshirilgan paytdagi biron bir xizmat olmoqchi bo'lgan paytda ularga rad javob beriladi va kerak bo'lsa politsiya chaqirib ularni tegishli ularga nisbatan chora ko'rilishi mumkin. Aynan mana shu qonun haqida ketyapti. O'zi aslida buni reyestr qilmasdan o'zi hozirgi kundagi bor Ichki ishlar vazirligining bazasida ham buni ma'lumotlari bor, bunga alohida reyestr qilish shart emasdi, lekin negadir mana shunaqangi yo'l bilan qonun qabul qilib shunaqa harakat qilinyapti va nima sababdan 650 ming, 670 ming mana shu noqonuniy yurgan muhojirlarni bazaga ko'tarmasligi menga tushunarsiz, chunki biz bilamizki, hozirgi kunda rivojlanib ketgan texnika va bunaqangi 670 mingdan 1 millionlab bemalol undan ko'pini ham ma'lumotlarni bemalol tahlil qilishi, sharhlashi mumkin har qanday IT platformalar.
Hozirgina aytdim, migrantlarga qarshi choralarni kuchaytirish nazarda tutilgan qonunni Vladimir Putin, Rossiya prezidenti 8 avgustda imzoladi deb Kommersant xabar qildi va kelasi yilning 5 fevralda kuchga kiradi. Ana o'sha o'zbekistonlik mehnat migrantlarini mana shu qonunni talablarini bilish kerak va nimalarga hushyor bo'lish kerak.
Ya'ni birinchi navbatda doim aytganimiz, ya'ni qonuniy yurish kerak. Ya'ni tushunish kerakki, o'tib ketdi u davrlar, haligi noqonuniy yurib, agar politsiya xodimi meni ushlamasa, ko'chada to'xtatmasa, bemalol yura olaman, bemalol ishlay olaman degan davrlar o'tib ketdi, tushunish kerak. Ya'ni 2015 yildan beri Rossiya hukumati Ichki ishlar vazirligi mana shunaqangi bo'yicha chet el fuqarolari muhojirlar bilan kurashni davom etyapti. Bu narsa tizimli ravishda ishchi amalga oshirilyapti. Mana bu mana shu oxirgi bosqich bo'yicha, ya'ni siz noqonuniy yurgan bo'lsangiz, sizni politsiya ushlamagan bo'lishi mumkin, ko'chada qo'lga tushmagan bo'lishingiz mumkin, lekin ma'lum bir harakatlarni, ma'lum bir xizmatlarni ola olmaysiz. Ya'ni o'sha mashina hayda olmaysiz, zakist xizmatlaridan foydalanolmaysiz, notariusdan foydalanolmaysiz, yoki uy sotib ololmaysiz. Ya'ni har qanday fuqaro uchun kerak bo'lgan, hayotda uchraydigan, ularda ehtiyojdan kelib chiqadigan mana shunga o'xshagan xizmatlardan foydalana olmaydi va muhojirlar yo tutib ketishga majbur bo'ladi yoki o'zini qonuniy holatini noqonuniyga o'tkazishga, noqonuniy holatda qonuniyga o'tkazishga majbur bo'ladi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda muhojirlarimizga agar noqonuniy yurishgan bo'lsa chegaraga borib kelib, qonuniy holatga o'tib olishlarini tavsiya qilamiz. Eng asosiy e'tibor berishlik bo'lgan narsa, ya'ni aytmaslik kerak, o'ylamaslik kerak, biz bemalol yura olamiz bundan degan narsadan voz kechish kerak.
Aytaylik, shu o'rinda Kommersant gazetasi keltirgan bir raqam bilan tanishaylik.
2023 yili Rossiyada qonuniy asoslarda bo'lib turgan mehnat migrantlari soni 3.5 million kishidan ortgani yo'q. Ularning ko'pchiligi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan.
Botirjon, shu o'rinda siz bilan 29-iyulda o'tkazganim so'nggi suhbat yodimga tushib ketdi. Keling, o'sha suhbatdan bir parcha ko'ramiz. Rossiya Davlat statistika federal xizmati o'tgan haftada e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, 2023 yili Rossiyaga hammasi bo'lib 560 ming kishi kelgan. 560 ming. Bu ko'rsatkich 2022 yildagidan 23% kam degani. Hamda bu ko'rsatkich so'nggi 10 yildagi eng past ko'rsatkich ekanligi to'g'risida tahlilchilar yozishyapti.
2023 yili Rossiyaga kelgan 560 ming kishining 3dan 1 qismi Tojikistondan, 10% Qirg'izistondan, 9%dan Ukraina, Armaniston, Qozog'istondan, 4% O'zbekistondan. Rossiyaga kelayotgan migrant ishchilar orasida shuningdek Belarus, Xitoy, Turkmaniston, Hindiston va boshqa davlatlar fuqarolari bor.
Ana shunday statistika. Botirjon, 560 mingning 4% 22400 bo'lar ekan. 22400 kishi, 4%. Rossiya statistika qo'mitasi 2023 yilda O'zbekistondan shuncha odam kelgan xolos deyapti. Bu ozmi yoki favqulodda ozmi?
Bu favqulodda oz. Agar hozir O'zbekistonning shaharlaridan Rossiya shaharlari o'rtasidagi oddiy mana shu avia reyslarda uchib borish bo'lib turgan odamlar soni hisoblasak, bundan ko'p bo'lishi kerak. Chunki Toshkentda o'ziga O'zbekiston xoyollari bir kunda 2 ta reys bor Toshkent Moskva. Ya'ni o'zi juda ko'p reyslarimiz bor Rossiyaning ko'plab shaharlariga. Bundan tashqari poyezd bor, odamlar avtomobilda ketyapti, avtobusda ketyapti. Ya'ni 22 ming O'zbekistonga juda ham kam.
29-iyuldagi suhbatimizdan parcha keltirdik. Hozir men keltirgan raqam Rosstatcomning ma'lumoti edi. Rasmiy raqam edi. O'sha suhbatdan ko'p o'tmay, siz mening e'tiborimni boshqa bir ma'lumotga qaratdingiz. RBK nashrining Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga FSBga tayanib xabar qilishicha, 2023 yili Rossiyaga 3 million 110 ming o'zbekistonlik borgan. Bu bir yil oldingi ko'rsatkichdan 51.8% ko'p. To'g'ri, borganlarning hammasi ham mehnat migrantlari bo'lmasligi mumkin, biroq nima bo'lganda ham Rosstatcom keltirgan ko'rsatkichga qiyoslab ham bo'lmaydi. Farq yer bilan osmoncha. Bundan ikkita savol kelib chiqadi. Birinchisi, Rossiyaning ikkita davlat idorasi ma'lumotlari nima uchun bunday bir-birini inkor qiladigan darajada? Ikkinchi savol, nima uchun 22 yili 10 o'zbekistonlik borgan bo'lsa Rossiyaga, 23 yili 5 kishiga ko'payib 15 kishi bo'lib qoldi.
Ha, bu savollar bizga ham qiziq. O'zi statistika oxirgi yillarda ancha qiziq ma'lumotlar berishni boshladi, ayniqsa urush boshlangandan keyin. Mana biz bitta yaqqol misol, Rossiya Ichki ishlar vazirligidan saytidan ko'p ma'lumot olib turardik. Migratsiya vaziyati haqida, ya'ni qancha muhojir qaysi davlatdan kelib, qanchasi registratsiyadan o'tdi, qancha patent oldi, RRP va yana shunga o'xshagan ma'lumotlar berilib turardi. Har choyda beriladi bu narsa. Yilligini ham ko'rardik, yarim yilligini ham ko'rardik. Mana shu narsa urush boshlangandan keyin Ichki ishlar vazirligi saytiga yopib qo'ydi. Negaligi tushunarsiz. Keyin mana siz ko'rsatib o'tgan Rosstatning ma'lumoti bir keyingi bosh taklifdan bir-biriga to'g'ri kelmadi. To'g'ri kelmaganda ham favqulodda to'g'ri kelmasligi. Keyin mana kuni kecha mana shu Ran Hicks olimlari tomonidan ko'p yillik ilmiy ish xulosalar e'lon qilingan. Ya'ni bu bo'yicha ularning aytishi bo'yicha, ya'ni hozirgacha o'sha pandemiyadan oldin, ya'ni 2019 yilda bo'lgan muhojirlar soni yetib borgani yo'q, undan 1 million kam odam bo'lyapti. Ya'ni 3.5 million bo'lsa, pandemiyadan oldin 1.5 million xorijlar bor edi degan narsa bo'lyapti. Ya'ni ko'tarilmaganligini, to'g'ri oshgan, lekin baribir o'sha pandemiyagacha bo'lgan davrdagi holatga yetib bormaganligini aytyapti. Ya'ni bu 3 joydan mana bitta ikkita davlat tashkiloti va olimlarni agar statistikasi ko'radigan bo'lsak, bir-biriga o'xshamagan joylar juda ham ko'p. Balkin bu urush bilan bog'liqdir yoki boshqa bir sabab bordir. qandaydir ma'lumotlarni yashirish yoki balki mahalliy aholini bunaqangi muhojirlar kamroq ko'p emas deb aytishmoqchi bo'lyaptimi, lekin shunga o'xshagan harakatlar bor. Ya'ni bizga hozircha tushunarsiz, ya'ni nega bunaqangi raqamlar o'rtasidagi tafovut borligi. Lekin bu narsani aniq aytishimiz mumkin. Oxirgi yillarda to'g'ri kamaygani bor, muhojirlar borishi, lekin keskin kamaygani biz sezganimiz yo'q. Mana shu aytib o'tganimizdek, reyslar ham kamayib qolgani yo'q, yangilari ochilyapti, odamlar yana qiziqib boryapti. To'g'ri, mana reyslar bo'ldi, deportatsiyalar bo'lyapti, shu tomonlama kamaygan bo'lishi mumkin, lekin odamlarning Rossiyaga borish qiziqishi, borishga bo'lgan ishtiyoq, harakat kamayib qolgani yo'q.
Keskin kamayish u yoqda tursin, agar FSBni o'sha keltirgan ma'lumotiga ishoniladigan bo'lsa, 2023 yili deyapti 50%ga oshgan deyapti o'zbekistonliklarni Rossiyaga borishi. Buni nima, agar chin bo'ladigan bo'lsa bu ma'lumot, nima bilan izohlash mumkin?
Meni fikrimcha bu yerda chalkashlik bor, xato yo'lga qo'yilgan. Chunki agar nima deydi, zuppani bir joyga qo'yib bemalol agar tahlil qilinsa, bu yerda katta bir biriga to'g'ri kelmagan ma'lumotlar bor va xato bor meni fikrimcha. Qaysidir raqamlarda xato ketib qolgan, shundan bo'lishi mumkin.
Mana studiyaga kirib kelayotganimda paydo bo'lgan eng so'nggi yangilik, ana o'sha Rossiya hukumati migrantlarga qarshi siyosatni kuchaytirayotganini bir mahsuli, Rossiya bo'ylab deydi shu yilni oxirigacha 130 ming taksist takchilligi paydo bo'ladi. 130 ming taksichi yetmaydi deydi. Bu haqda Yandex Go'ni davlat organlari bilan ishlash bo'yicha direktori Anton Petrakov Sharqiy iqtisodiy forumda bayonot qilgani haqidagi xabar bu. Endi agar demak 130 ming taksichi yetmaydi degani 130 ming mashina ishga chiqmaydi deganida, agar migrantlarni bu xizmatlardan bo'shatishdan maqsad mahalliylarga ish joyi yaratib berish bo'ladigan bo'lsa va ular jon deb tutib turgan bo'lsa, bunday bayonot qilinmagan bo'lardi. Demak, mahalliylar ana o'sha taksini haydashga ishtiyoqi yo'q. Hukumat, Rossiya hukumatini bunday tushunarsiz siyosatini qanday tushunish mumkin?
Afsuski, oxirgi yillarda mana shu Rossiyani bir qancha regionlar, mana 20 dan ortiq biz sanagandik, hozir undan ham ko'paygan. Ya'ni 20 dan ortiq Rossiya regionida gubernatorlarda shu buyrug'i bilan, farmoni bilan ma'lum bir sohalarda muhojirlarda ishlash taqiqlandi. Va asosan transport bilan bog'liq. Mana shu ham taksi bor, ham jamoat transporti. Buni avtobuslarda, boshqalarda ham juda ko'p muhojirlar ishlashadi, haydovchilik qilib, taqlangani bor. Emishki, mahalliy aholi bemalol o'zi chiqib, mana shunaqangi taksi qilib, pul topishi mumkin, bu qiyin ish emas va bunga o'zi mahalliy aholi ham ehtiyoj bor degan narsani aytildi. Lekin mana biznesda agar ma'lumotlar oladigan bo'lsak, demak, u taqlagan bilan yetishmayotganligi bor. Bu va bir qancha sohalarda, faqat bu taksida emas, boshqa sohalarda ham bor. Lekin oxirgi yillardagi 10 yillar davomida amalga oshirilgan migrantofobik shunaqangi bir siyosat, har bir muammoda muhojirlarni aybdor qilishga bo'lgan harakat, har qanday to'polon yoki bir qanaqa bir insidentni shishirib, katta qilib, muammoli qilib ko'rsatishga bo'lgan harakat mahalliy aholida muhojirlarga nisbatan juda ham yomon agressiya, juda ham kuchli agressiyani keltirib chiqardi. Va hattoki ba'zi joylarda mana shu hukumat, deylik, mahalliy hukumat ba'zi bir millatchi tashkilotlar yoki mahalliy aholini talablarigadan qo'rqqan holatda shunga ba'zi bir populistik harakatlarni qilishga ham majbur bo'lyapti. Mana ko'ryapmizki, ko'rdik, ba'zi bir millatchilarni drujinalari hattoki mana shu migrantlarga qarshi reydlarda qatnashish, ularni qayerda yashayapti, qayerda ishlayapti bu haqida ma'lumotlar yetkazib berishda qatnashishyapti. Ularni bunga huquqi bo'lmagan holatda ham, vakolati bo'lmagan holatda ham. Lekin mana shu jamiyatda shunga bo'lgan talab, ya'ni muhojirlarni kamaytirish, yo'qotish, muhojirlarga bo'lgan yomon bir munosabat, mening tushunishim bo'yicha mahalliy hukumatni, umuman federal hukumatni mana shunaqangi qarorlar qabul qilishga va hech bo'lmasa shunaqangi qarorlardan aholini chalg'itishga, mana biz ishlayapmiz, ularga bir muhojirlarni har tomonlama tekshiruv kuchaytiryapmiz, ishlarni qiyinlashtiryapmiz degan shunaqa yo'l bilan aholini chalg'itishga bo'lgan harakat, boshqa narsa emas. Chunki amaliyotda agar to'g'ridan to'g'ri biznesni, iqtisodni talabidan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa bo'lmasligi kerak.
Mehnat migrantlari hayotiga oid navbatdagi yangilik Saxirova bilan bog'liq. Saxirova chet el fuqarolarini vaqtincha saqlash markazi u Moskva yaqinida. TASSning 3 sentyabrda xabar qilishicha bu yerda kecha keng ko'lamli tintuvlar o'tkazilgan. Tintuv markazining 2 xodimi firibgarligi bilan bog'liq. Firibgarlikni inspektorlar qilgan, baloga yana migrantlar qolyapti. O'zi umuman Saxirova markazi ochilganidan beri u yerdagi insidentlar haqidagi xabarlarning keti uzilmaydi. Saxirova qiynoq markazi, Saxirova mobilizatsiya markazi deb atasa ham bo'laveradiganday. Bu markazda yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Endi nima desa bo'ladi? Ya'ni bu yerda juda katta ehtiyoj bor. Muhojirlar tomonidan mana o'sha yaqinlari, qarindoshlarini olib borib qamab qo'ygan paytda juda ko'p vatandoshlarim, muhojirlar harakat qilishadi, iloji boricha tezroq chiqib ketishga. Chunki u yerda birinchi navbatda qamoq, ikkinchi navbatda ma'lumot kerak, ya'ni qachon fuqaro ketadi, nima kerakmi degan savolga javob yo'q. Shunaqangi mavhumlik bo'ladi va iloji boricha har qanday yo'llar bilan gaplashib kerak bo'lsa o'sha markazni rahbariyati bilan gaplashib, inspektorlar bilan gaplashib, biletini olib berishga yoki bir tezroq yuborishni choralarni ko'rishga harakat bo'ladi. Va bu yerda albatta ehtiyojdan kelib talab bor. Talabdan kelib chiqib, bu yillar davomida kelgan talab, talabdan kelib chiqib, ba'zi bir qo'shtirnoqchidagi shu ishbilarmon inspektorlar bundan foydalanib, shunaqa xizmatlar tashkil qilgan bo'lsa kerak. Ba'zilar hattoki odamlarni aldab, pulni olib turib, xizmatini bajarmagan bo'lsa ham kerak, lekin bunaqa talabdan kelib chiqib bu narsalar bo'lib kelgan, ya'ni bo'lgan, ilgari ham ko'rganmiz. Hatto biz ko'zimizda shu yerda o'tirgan bir tanishimizni kimdir chiqarib yuborganini ko'rganmiz, qanaqangi asoslarsiz, boshqasiz. Va bunaqa holatlar odatda o'zi bunaqa korrupsiyani ochiqchasiga ko'rib qiyin, topish qiyin, isbotlash qiyin, lekin mana isbotlanibdi, tekshirilyaptigan, shunga o'xshagan holatlar bor. Va umuman olganda Saxirova markazida o'zida korrupsiya ham yo'q emas, bor. Ya'ni o'sha yerdagi vaziyat og'irligidan kelib chiqib ba'zi bir fuqarolarni, muhojirlarni pulini olib, biroz uchun telefon bilan ta'minlash yoki boshqa bir qo'shimcha bir qulayliklar bilan ta'minlashda shunaqa korrupsiya holatlari uchrab turgan ilgari.
Yo, o'zi umuman Saxirova markazida o'sha migrantlarni ushlashni qandaydir bir normativi bormi? Nima uchun u noma'lum muddat, uzoq muddat o'tiraveradi? Nima bilan bog'liq bu?
Ilgari noma'lum muddat edi. Hozir mana qonunchilik bo'yicha 3 oy qo'yishdi. Ya'ni sud tomonidan vidvariya qilingan chet el fuqarolari olib qo'yiladi bu yerga va u yerda 10 kun kutiladi. 10 kundan keyin sudni qarori qonunga kuchga kirishi kerak. Ya'ni agar shu 10 kun davomida agar apellyatsiya topshirilmagan bo'lsa, demak undan keyin deportatsiya jarayoni boshlanishi kerak. Lekin buning uchun ikkita talab qilinadi. Birinchi navbatda o'sha chet el fuqarosini shaxs tasdiqlangan bo'lishi, ya'ni shaxsni tasdiqlovchi hujjati bo'lishi kerak, pasporti bo'lishi kerak, vatanga qaytish guvohnomasi bo'lishi kerak. Ikkinchisi, endi uni deportatsiya qilish uchun yetarli mablag' kerak. Ya'ni uni qaysidir kimga to'lash kerak, uni Rossiyadan O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga shu yo'lkirasini to'lash, biletini olib berish kerak. Endi bu yerda shunday qilinadiki, agar fuqaroning pasporti bo'lsa, tezlashadi. Lekin agar fuqaroning pasporti bo'lmasa, demak, o'sha elchixonaga, o'sha davlatni qaysidir fuqarosi elchixonaga murojaat qilib, Saxirova rahbariyati ulardan shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan ta'minlashni so'raladi. Bu jarayon kech qolib ketishi mumkin. Ba'zida 10 kun, ba'zida 1 oy, ba'zida 2 oy, 3 oy. Biz hatto bundan 10 yil oldin 1 yil davomida O'zbekiston elchixonasidan hech qanaqa javob kelmasdan 1 yilda chiqarib yuborilgan, qo'yib yuborilgan Samarqandlik bir yigitni ham ko'rganmiz-da. Shunday holatlar ham bo'lgan. Ya'ni elchixona tomonidan vaqtida javob berilmasligi, vaqtida hujjat berilmasligi. Endi hujjat berilgan taqdirda ham endi mana shu bilet bilan bog'liq, ya'ni xarajat bilan bog'liq narsa bor. Har bitta viloyat hukumati mana shu har yili shu migrantlarni deportatsiya qilish uchun mablag' ajratadi byudjetidan. Va bu mablag' yil davomida o'zgarmaydi. Endi shunday bo'lishi mumkinki, misol uchun Moskva shahrida muhojirlar ko'proq va yilni boshida yoki o'sha yarmigacha pul yetib, ba'zida yilni oxiriga borib pul yetmay qolishi ham mumkin. Ya'ni mana shu ajratilgan byudjet tugab qolishi mumkin. Bu narsa ko'proq Moskvada emas, Moskvada pul ko'proq albatta, lekin Moskvada Rossiyaning boshqa regionlarida ko'p ko'rganmiz. Ya'ni odamlar faqat pul yo'qligi uchun 3 oylab, 4 oylab, ya'ni keyingi yilga byudjet shakllanishini kutganlarini ko'rganmiz. Shunga o'xshagan holat bor va bu bilan kechikadi. Va 3-chi holat bo'lib ketishga sabab bo'ladigan ba'zi muhojirlarni nafaqat deportatsiya qilish haqida, balki Misol uchun o'sha qalbaki hujjatdan foydalanganligi yoki uni qalbaki hujjat tayyorlaganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lishi mumkin va jinoiy ish bo'yicha sud jarayoni bo'lib turgan bo'lishi, tergov sud jarayoni bo'lib turgan bo'lishi mumkin va ularga ayniqsa mana shu jinoiy ish bo'yicha jinoiy ish tugab sud tomonidan hukm e'lon qilinmaguncha bularni deportatsiya qilib bo'lmaydi. Ya'ni ular ayniqsa mana shu jinoiy javobgarlikka tortilib turgan muhojirlar uzoq vaqt kutib qolishadi, 3 oydan ham ko'p, yillar ba'zida. Shunaqa bo'lsa, ya'ni 3 ta holatda kech qolishi mumkin. Agar hamma joyda bo'lsa, byudjet bo'lsa, boshqa tezroq bo'ladi. Va shuning uchun ko'pincha biz maslahat beramiz, kim tushib qolgan bo'lsa, yaqinlari borib, mana shu migratsiya markazidagi, o'sha shahar migratsiya markazida sudebniy pristavlar bor, sud ijrochilari, ularga uchrab aytish mumkinki, biz o'zimiz biletini sotib olib beramiz. Ya'ni biz xarajatni qoplaymiz. Sizlar aytgan muddatga, aytgan sanaga bizga ruxsat bersanglar biz bilet olib beramiz deb aytiladi va undan keyin ular ruxsat bersa o'sha yaqinlari bo'lib bilet sotib oladi-da va shunda ketiladi. Lekin shu yerda ham bitta korrupsiya bo'lgan, ya'ni mana shu sudebniy pristavlar tomonidan aynan ular aytgan, ular talab qilgan qimmat biletlarni majburlab o'tkazish holatlari bo'lgan.
Albatta bir nimasini topishar ekanda, usulini topishar ekan. Lekin rasman siz aytgan usul bilan nima qilish mumkin? O'sha Saxarvada uzoq muddat, noma'lum muddat qiynalishni bir cheklash mumkin, ha, demak.
Tezlashtirish mumkin bu narsani.
Tezlashtirish mumkin.
Bundan bir 2-3 yil oldin mana Moskva shahridagi O'zbekiston tashqi migratsiya agentligining vakolatxonasi rahbariyati yaxshi rahbariyat edi, mana Saidnomon Mansurov. Ular paytida juda ham faol ishlandi. Va har qanday shunaqangi muhojirlarga O'zbekiston hukumati tomonidan mana hujjatlar to'lab berildi, tezlashib ularni hujjatlarini qilib tezroq ularni O'zbekistonga qaytarish choralari ko'rildi. Ana shu paytda O'zbekiston fuqarolari ancha tezroq ketishgan holatlar bo'ldi. Hozir aniq bilmayman qanday vaziyat, lekin tushunishim bo'yicha oxirgi paytlarda bu bo'yicha bir yangiliklar kelgani yo'q bizga, ya'ni bu bo'yicha hozirgida bunaqangi bir haligi faol harakatlar yo'q, faol bir davlat tomonidan. Ilgari bunaqalar bo'lgan.
Xo'p. Botirjon, men albatta Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlariga aloqasi bor yangiliklarni kuzatib turishga harakat qilaman, lekin bu ishni sizchalik, sinchkovlik bilan kuzatishga vaqtim yetmaydi. Mana kecha bir xabarga e'tiborimni qaratdingiz, men o'tkazib yuborishim mumkin bo'lgan xabar, xabardan Sankt-Peterburgda Ravshanbek Qurbonov degan o'zbekistonlik borligini, u o'sha yerdagi o'zbek diasporasi rahbari ekanligini, ayni paytda u deputat va hozirda deputatlikka nomzodligini, yaqinda esa uning arizasi bilan saylovdagi raqibining nomzodligi bekor qilinganini bildim. Bu voqea tafsilotlarini aytib bersangiz, keyin anchadan beri sizga bermoqchi bo'lganim boshqa bir savol bor.
Xo'p, Rossiyada o'zbeklar milliy o'sha diasporasi bor ekan. Shuni kengashning raisi shu inson ekan, biz tanish shaxsan tanimaymiz, ilgari eshitmagan ekanmiz. Bu odam uzoq yillar davomida mana shu Yedina Rossiya orqali mana shu qatnashar ekan, ya'ni munitsipal deputat deydi. Ya'ni mahalliy kengashda deputatlikka nomzod bo'lgan, deputat bo'lgan ekan, keyin orada bo'lgan paytlar ham bo'lgan ekan, lekin umuman olganda Yedina Rossiya partiyasini faol a'zosi ekan va ko'p yillardan beri mashg'ulotlarda qatnashib kelayotgan va hozirgi mana bo'layotib turgan saylov arafasida mana shu saylovda qatnashyapti ekan, nomzod qo'yilgan ekan va uni raqibi millatchi bir nima degan raqib ekan, ya'ni uni chiqishlarida mana shu o'zbek diaspora vakilini nisbatan noto'g'ri fikrlar, ko'proq millatchilik bilan bog'liq shunaqa fikrlar borligi va uni suratidan noqonuniy so'ramasdan foydalanganligi sababli va u odam o'zini Telegram kanalida, ya'ni saylov komissiyasiga aytilmagan matbuot bir kanalida mana shu narsalarni yuritganligi uchun ular tomonidan sudga murojaat qilingan va uni raqibi mana shu millatchi nomzod o'sha saylovchilar deputatlikka nomzodlar ro'yxatidan chiqarib yuborilibdi va bular hatto apellyatsiya instansiyasiga yutib chiqibdi, ya'ni ikkita sudda bular yutib chiqib o'sha raqibi bo'lgan deputatni nomzodlar ro'yxatidan chiqarib yuborishga erishibdi. Biz bilganimiz shu, ya'ni
har holda Rossiyada ana o'shanday Rossiyani siyosiy hayotiga aralashayotgan faol o'zbekistonliklar bor ekan, bu xabardan bilganim shu. Lekin bu xabarni nima uchun men tilga oldim, bir anchadan beri aynan sizdan so'ramoqchi, sizga bermoqchi bo'lgan savolimga bir yaxshigina bahona bo'ldi. Rossiyadagi o'zbekistonliklarning jamoat tashkiloti to'g'risida, tashkilotlari to'g'risida savolim. U yoki bu voqea munosabati bilan bunday tashkilotlarning bir nechasi rahbari bilan shaxsan gaplashganman. Ularning biri Astraxanda men gaplashganim, ikkinchisi Omskda edi yoki Saratovdami, Orenburg. Shu Omsk, Orenburg yoki Saratovda edi, ana o'sha haligi qaytayotganlar, Rossiyadan qaytayotganlar COVID paytida menimcha yo'lda qolib ketdi-yu. Ana o'sha voqea munosabati bilan gaplashuvdim. Bugun mana Peterburgdagi Ravshanbek Qurbonov haqida bildim. Moskvadagi Vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratov bilan bir necha marta gaplashganman. Ozod nazarda ham mehmon bo'lgan Baratov. Yaqinda u 4 yilga qamaldi. Baratovning qamalishi hozir Rossiyada urf bo'lgan ayblov bilan bog'liq. Ana o'sha armiyani ustidan kulding va hokazo va hokazo degan gaplar. U Odnoklassnikiga qo'ygan bitta jumlali posti uchun qamalib ketdi mana 4 yilga. Baratovning qamalishi hozir Rossiyada urf bo'lgan ayblov bilan bog'liq, hozir aytdim uni. Ayni paytda Rossiyani ulug'lovchi, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini qo'llovchi tashkilotlar, hatto urushga Rossiyada yurgan o'zbeklarni yollashga urinayotgan tashkilotlar ham bor. Rossiyadagi etnik o'zbeklar tashkilotlari alohida suhbat uchun, katta suhbat uchun juda katta mavzu. Shunday bo'lsa ham, hozir ular haqida bir tasavvur hosil qilish uchun nimalar degan bo'lar edingiz? Qancha o'zbeklarning qancha tashkiloti bor? Ularni faolligi nimada? O'zaro aloqalari bormi va hokazo?
Endi diaspora asosan o'sha Rossiyaga ko'chib o'tirgan, Rossiyada katta bo'lib, Rossiya fuqarosi bo'lgan, Rossiyada katta bo'lgan, o'qigan, yashayap turgan, Rossiya fuqarosi bo'lgan mana shu etnik o'zbeklar tomonidan tashkil qilingan jamoat tashkilotlari bo'ladi. Ya'ni asosan o'sha, ya'ni O'zbekiston fuqarosi emas, balki O'zbekiston fuqarolgan bo'lishi mumkin, lekin asosan mana shu sobiq SSR paytidan qolib ketgan, shu yerda o'qib, yashab qolgan, tag O'zbekistonlik yoki o'zbek bo'lgan mana shu o'zbeklarni ochgan tashkilotlari, ularda muhojirlar emas, asosan Rossiya fuqarolari, ya'ni muhojirlarga bunaqangi tashkilot ochish qonun bo'yicha imkoniyati yo'q, faqatgina Rossiya fuqarosi bo'lish kerak ochish uchun. Albatta muhojirlar ham o'sha yerda qatnashib yordam berib yurishadi, lekin rahbarlari, o'sha rahbariyatda asosan o'sha Rossiyada yaxshi o'rnashib olgan, kimdir tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, kimdir balkim siyosatchidir yo bir biz bilamiz har xil joylarda davlat tashkilotida ishlaganlari ham bor. Ya'ni ma'lum bir joylarda o'z obro'siga ega bo'lgan, imkoniyati bo'lgan, moddiy sharoiti bo'lgan va oddiy mana shu fuqarolarni hayotiga, muhojirlarni yoki vatandoshlarni, o'zbeklarni bir hayotiga befarq bo'lmagan odamlar tomonidan tashkil qilingan jamiyatlar bular. Asosan men ko'rganlarim faoliyati deyarli barcha regionlarda bor. To'g'ri, ko'p juda ortiqcha faol emas, chunki ularning moddiy imkoniyatlari ham cheklangan. Davlat tomonidan biron bir jiddiy ularga bir na O'zbekiston, na Rossiya tomonidan bunaqa bir jiddiy yordam berilmaydi. Asosan mana shu madaniy aloqalarni tiklash, har xil mana Navruz, Sumalak, Yangi yil, shunga o'xshagan bir o'zbeklarning kunlarini bir madaniyatni ko'rsatish bilan shug'ullanishadi, bayramlarni tashkil qilish bilan shug'ullanishadi. Ba'zida biz ko'rganimiz mana shu yerda yurgan, aytiladiki 300 mingga yaqin etnik o'zbek bo'lsa Rossiyada, Rossiyon bo'lgan. Shularni bir-biri bilan tanishish, ya'ni ularni oilaviy tanishish, farzandlarini qiz berib qiz olish, shunga o'xshagan holatlarda bilan ishlab tashlovlar. Ba'zilari faol bular ham bor, ko'zga ko'ringanlari ham bor. Lekin asosan 90
asosan bayramchi tashkilotlar ekanda
madaniy ishlar bilan shug'ullanadi shunaqa.
Ha, nimachi o'sha millionlab deb yillardan beri aytib kelamiz, millionlab o'zbek mehnat muhojiri deymiz. Ularni bevosita aynan ularni masalalari bilan shug'ullanadigan, ularni himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar ham bormi?
Bu diaspora tashkilotlar deyarli bundan kam shug'ullanishadi. Iloji boricha bundan uzoqroq bo'lishga ham harakat qilishadi. Chunki tushunish kerakda, Rossiyada so'nggi bir 10 yil bo'lyapti, juda yomon tendensiya bu. Biz boshqa mana Tojikistonlarni ko'rdik, ya'ni muhojirlarning huquqlarini himoya qilib kelgan, ularning huquqlarini himoya qilib ko'tarib chiqqan mahalliy bo'lsa ham, Rossiya fuqarosi bo'lsa ham, mana shu etnik o'zbeklar, tojiklar, ozarbayjonlar va bir qancha qirg'izlarni diaspora vakillarini Rossiya hukumati tomonidan ta'qib qilinganini, ularni hattoki qamalganini yoki o'sha O'zbekistonga, Tojikistonga berib yuborganligini, mana o'sha Izzat Amonni ko'rdik, Karomat Sharifni ko'rdik, shunga o'xshagan holatlar bo'ldi. Ya'ni Rossiya hukumatiga muhojirlar ichida qanaqadir obro'ga ega bo'lgan mahalliy o'zbek obro'li o'zbek kerak emas. Hattoki oxirgi yillarda migrantlar bo'yicha o'sha federatsiya tashkil qilindi. Uni rahbari o'sha etnik rus bo'lgan odam qo'yildi. Ya'ni ular o'sha davlat tashkiloti ishlagan, o'rganda ishlab chiqqan odam qo'yildi. Ya'ni ularga iloji boricha mana shu o'zlari tushungan va etnik rus millatiga mansub bo'lgan, ya'ni Rossiya bo'lganlar bilan qiziq bo'lyapti. Ya'ni hozirgi kunda biz bilmaymiz, balki bittasi bordir, lekin deyarli muhojirlar huquqlarini bir jiddiy talablar ko'tarib chiqib turgan o'zbekistonlik, o'zbek yoki tojik yoki boshqalar juda ham kamayib ketgan, ularning bori ham ketdi. To'g'ri, bittasi bor, mana hozir Moskva shahrida faol ishlayotgan turganlardan biri, o'zi yurist bo'lgan Bahrom Ismoilov. U o'zi ilgaridan shu muhojirlar masalalari bilan, migratsiya masalalarida huquqshunoslik bilan shug'ullanganligi uchun buni ko'proq tushunadi, ko'proq narsani ko'taradi. Asosan shu odam ajratib turibdi boshqalardan. Lekin qolganlari bu muhojirlarni huquqlarini himoya qilish bo'yicha unaqa aktiv emas. Lekin o'sha joylarda muhojirlar bilan bog'liq bo'lib turgan har xil muammolarda yordam berishadi. Ya'ni ish haqini undirib berish, mahalliy hukumat bilan qanaqadir muammolarni hal qilish. Shunga o'sha joylarda ularning foydasi bor. Ya'ni ularda bir yordami tegadi hukumatga ham, muhojirlarga ham.
Xo'p. Yana bitta savol. Sankt-Peterburgdagi o'zbek diasporasi Shambek Qurbonov o'zi yashab turgan diasporasi, o'zbek diasporasi rahbari Ravshanbek Qurbonov o'zi yashab turgan shahar parlamentiga saylanishga harakat qilayotgani ayni paytda O'zbekistonda ham saylov kampaniyasi ketyapti. Sizda deputatlikka nomzod bo'lishga harakat yo'qmi?
Ya, shaxsan menda yo'q. Menga hech kim taklif qilmadi, menda yo'q hali.
Nima uchun? Bunday ambitsiya yo'q sizda?
Bilmadim, hozircha bir alkim vaqt kelmagandir, balki bilmadim.
O'zi umuman shu kunda davom etayotgan kampaniya to'g'risida nima degan bo'lardingiz? Saylov bo'layotgani, saylov kampaniyasi ketayotgani sezila boshladimi?
Saylov kampaniyasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rasman e'lon qilindi, boshlangan. Lekin hali hech biror partiyani qurultoy bo'lib o'tgani yo'q. Ya'ni qurultoy bo'lishi kerak, u yerda deputatlikka nomzodlar ro'yxati shakllanish kerak. Hali u narsa yo'q, qonun bo'yicha hali ularda vaqti bor ekan, gaplashdim shu narsa bo'yicha, chunki bizga ham juda ham qiziq bu narsa. Bu mavzu deputatlarning chiqishlari, ayniqsa muhojirlar masalasi yoki boshqa masalalarda. Lekin hozircha o'sha saylov nomzodlar yo'qligi uchun hech qanaqangi bir faol bir saylov kampaniyasi bo'lyapti deb aytish qiyin, yo'q deyarli.
Bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqab keng muhokama qilinayotgan bir audioni eshitamiz.
Toshkent shahar bizga mafkura, ideologiya eng nozik taraf. Mafkura iloji bo'lsa toshkentlik bo'lish kerak, lekin toshkentda ancha yil ishlagan. Agar shevasi bo'lsa bo'lmaydi. Chunki men toshkent bo'lib toshkentda toshkentliklarni topisha olmayapti deb. Chaqirtirganda gaplarimiz apsixol bo'ldi. Etikotete forumi. Naqa sasata qiladigan Buxoro aliyoz masal bo'ladi. Deputat qilib ular mana shunaqa boshimga chiqarib oldim ish siqitlanib. Chaqir bo'yniga qo'y. Nechta BBT'ga kirib chiqqansan deb qonuniy yopishtirgan. Nechta oyiga nomzod qilding, nechta a'zo qilding. Bir oyda qilgan ishini bittalab so'ragan. O'tiradi, bu tushuntirish xati olib, vigor beringlar davay. Ancha bo'ldi vigor bermaganimga. Deputat deb boshini silayman, silayman mana boshqa chiqib ketdi.
Ovoz egasi Milliy tiklanish partiyasining Toshkent shahar bo'limi lideri ekanligi aytilmoqda. Bu audioni Facebookda sharhlar ekan Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mahalliychilikka qarshi qonunni kuchaytirishga chaqirdi.
Hozirda mahalliychilik bo'yicha qonunni kuchaytirishga, bu insidentni ham shavinizm, separatizm va irqiy kamsitish qatoriga qo'shish va kodekslarda javobgarlik belgilashga ehtiyoj bor deb o'ylayman.
Abdurahmon Tashanov javobgarlikka tortish kerak deyapti. Javobgarlikka tortish mumkinmi mana shu arbobni?
Ya, albatta, javobgarlikka men tortishdi-ku, boshqa blogerlarda ham chiqib shunaqangi bir kamsitgan, shuni xalq qorat qilgan, mahalliy qilchilik qilganlarni. Ya'ni ularni ham endi jinoyat emas, ma'muriy javobgarlikka tortish mumkin. albatta. Mening fikrimcha ham faqat ma'murchilik, undan tashqari milliy tiklanish partiyasi o'zi ham tekshirish choralarini ko'rsa kerak, chunki bunaqangi odam xalq vakili bo'lish, xalq himoyasi bo'lishga haqqi yo'q edi. Buna qilib partiyani yana Toshkent shahar kengashining raisi ekan deyishyapti. Ya'ni bunaqangi fikrdagi odam aholi Toshkent shahrida nafaqat toshkentliklar, balki viloyatdan kelganlar ham kam emas. Ya'ni Toshkentda yashab turgan mana O'zbekiston aholisini noyob bo'lmoqchi bo'lgan odamlar bunaqangi fikrda va bunaqangi dunyo qarashda bo'ladigan bo'lsa, albatta bu juda ham xavfli holat. Bunaqalardan partiya voz kechish kerak birinchidan albatta.
Rahmat, tushunarli. Ozod Nazarda bugun yurist Botirjon Shermuhammad mehmon bo'ldi. Botirjon, sizga katta rahmat. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Lvovlik bu shaxsning ismi Yaroslav. Bugungi shaharga qilingan rus raketalari hujumi paytida u tasodifan tirik qolganlardan biri. Yaroslav politsiya droni tasvirga olgan vayron bo'lgan uyda oilasi bilan yashagan. Bu hujumda uning oilasidan hech kim tirik qolmagani aytilmoqda. Uning 3 qizi va turmush o'rtog'i buzilgan uy tagida qolib ketgan. Ukraina urushining 924-kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun ruslar Lvovga yana bir nechta raketa va dron bilan hujum qildi. Politsiya droni chorshanba 4-sentyabr kuni Rossiyaning halokatli hujumi oqibatlarini tasvirga oldi. Shahar hokimi Andrey Sadovinning aytishicha, bombardimon oqibatida 7 kishi, jumladan 3 bola halok bo'lgan. Bu o'sha tirik qolgan Yaroslavning farzandlari. 30dan ortiq odam jarohatlangan, shaharning qoq markazidagi tarixiy binolar vayron bo'lgan. U NATO a'zosi Polsha bilan chegaradan unchalik uzoq bo'lmagan hudud sanaladi. Bugun Rossiya Ukraina shaharlaridagi tinch aholini ommaviy bombardimon qilishda davom etdi. Rossiya harbiylarining 4-sentyabr kuni ertalabki Lvovga raketa hujumi oqibatida 7 kishi halok bo'ldi, ulardan 3 nafari yosh bola. Bu ma'lumotni tarqatgan mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Maksim Kazitskiyga ko'ra, yaradorlar soni 53 kishiga yetgan. Ko'plab turar joylar vayronaga aylangan, yong'inlar davom etmoqda. Krivoy Rogda rossiyalik harbiylarning hujumi oqibatida 5 kishi jabrlandi. Bu haqda Dnepropetrovsk viloyati ma'muriyat rahbari Sergey Lisak ma'lum qildi. 10 yoshli qiz, 62, 83 va 84 yoshli ayollar hamda 70 yoshli erkak jarohatlangan. Qiz kasalxonaga yotqizilgan, qolganlari uyda davolanyapti. Otishma oqibatida mehmonxonaga zarar yetgan, bir qancha uylar vayron bo'lgan. Ruslarning xanjar va kalibr raketalari bilan Ukrainaning Krivoy Rog, Kiyev, Rovna, Poltava va Sumi viloyatlariga zarba berildi. Qora dengizdan raketalar Ukrainaning garnizoni joylashgan Zmiyni oroliga ham uchirildi. Ukrainadagi vahshatli tun Polsha qurolli kuchlarining jangovar uchoqlarini havoga ko'tarishga undadi. Rossiya mudofaa vazirligi e'lon qilgan navbatdagi kundalik hisobotda so'nggi sutka mobaynida rus qo'shinlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarib, Kharkiv, Avdiivka va Donetsk yo'nalishlarida qarshi hujumlar uyushtirgani hamda Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasiga jiddiy talofat yetkazgani da'vo qilindi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari bitta MiG-29 qiruvchi uchog'i va 37 dronni urib tushirgan. Mudofaa vazirligi shuningdek Kursk viloyatida 400 ga yaqin ukrainalik askar va 12 zirhli texnika, raketa va boshqa qurollarni yo'q qilganini bildirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi bilan 193 jang bo'lib o'tgan. Donetsk viloyatining Pokrovsk va Kurakhovo shaharlarida ayniqsa vaziyat yana og'irlashgan. Rossiya bu hududlarda hujumlarni kuchaytirish uchun o'z kuchlarini jamladi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Rossiya kecha Ukraina temir yo'l tizimiga keng ko'lamli hujumlarni amalga oshirdi. Bu haqda Ukrzaliznitsa davlat temir yo'l operatori xabar berdi. Rossiya hujumlar natijasida Sumi va Dnepropetrovsk viloyatidagi temir yo'l inshootlari va harakat tarkibiga jiddiy zarar yetgan. ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirib olish imkoniyatiga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Poltavaga hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 53 kishiga yetganini ma'lum qildi.
Poltavadagi fojia bilan bog'liq qutqaruv ishlari hamon davom etmoqda. Vayronalar tozalanmoqda. Barcha xizmatlar ishga jalb qilingan. Hozirda jabrlanganlar soni 271 nafarga yetgan. Barchaga zarur yordam ko'rsatilmoqda.
Zelenskiy shuningdek Ukraina hukumati tarkibida, xususan prezident ofisida ayrim o'zgarishlar bo'lishi haqida gapirdi.
Osin bude nadzvychayno vazhlivoy dla Ukrainy. I nashi dervzhavni institutsiya may.
Kuz Ukraina uchun juda muhim palla. Davlat institutlarimiz bizga kerak bo'lgan barcha natijalarga erishishni ta'minlaydigan tarzda tashkil etilishi kerak. Buning uchun hukumat tarkibidagi muayyan sohalarni kuchaytirishimiz kerak. Kadrlar bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Prezident ofisida ham o'zgarish bo'ladi. Shuningdek, tashqi va ichki siyosatimizning ayrim yo'nalishlariga ham alohida e'tibor berilishini kutyapman.
Vagu okremih napryamkiv nashoy zovnishniy i vnutrishniy politiki.
Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani lavozimdan ozod qilgan. Ukraina hukumatida yana qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba iste'foga chiqish haqida ariza berdi. Avvalroq Ukrainaning yana 3 vaziri va 2 bosh vazir o'rinbosari iste'foga chiqqani parlamentdagi xalq xizmatchisi fraksiyasi rahbari David Araxamiya tomonidan e'lon qilingandi. 2020-yilning mart oyidan beri Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimida ishlab kelgan Dmitriy Kuleba iste'foga chiqishini Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk ham e'lon qildi. Ariza bo'lajak yalpi majlislardan birida ko'rib chiqiladi. 3 sentyabr kuni Ukrainaning 3 vaziri va 2 bosh vazir o'rinbosari ham iste'foga chiqishi kutilmoqda. Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani ham lavozimdan ozod etgan. Shuningdek, Adliya vaziri Denis Maluska, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslar vaziri Ruslan Strelets, strategik sanoat vaziri Aleksandr Kamushin, Yevropa integratsiyasi bo'yicha bosh vazir o'rinbosari Olga Stefanishina, bosh vazir o'rinbosari va vaqtinchalik bosib olingan hududlarni reintegratsiya qilish bo'yicha vazir o'rinbosari Irina Verishuk o'z lavozimlarini tark etadilar. Suspilne nashri yozishicha, Ukraina Oliy Radasi iste'folarni 4 sentyabrda tasdiqlash mumkin. Rossiyaning Poltavaga zarbasidan keyin AQSh Kiyevga ko'proq harbiy yordam va'da qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Poltavaga raketa hujumi uyushtirgan va 50 dan ortiq odam halok bo'lganini keskin qoraladi.
Bu hujum Putinning ozod xalq irodasini sindirishga qaratilgan davomli va jirkanch urinishlari haqidagi fojiali eslatmadir. Ammo 2,5 yil davomida Ukraina xalqi sobit turibdi. Qo'shma Shtatlar esa ular bilan birga bo'lishda davom etadi. Jumladan, havo hujumidan mudofaa tizimlari va o'z mamlakatlarini himoya qilish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni taqdim etadi. Adashmang, Rossiya bu urushda g'alaba qozonmaydi. Ukraina xalqi g'alaba qozonadi.
Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Jon Kirbi Poltavaga raketa hujumini Putinning Ukraina xalqiga nisbatan shafqatsizligi haqida yana bir dahshatli eslatma deb atadi. U Qo'shma Shtatlar yaqin haftalarda Kiyevga qo'shimcha harbiy yordam jo'natishini bildirdi. Kirbining eslatishicha, bir haftadan ko'proq vaqt oldin AQSh Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketi, jumladan HIMARS tizimlari uchun raketalar, dronlarga qarshi kurash uskunalari, o'q-dorilar va tankga qarshi javelin tizimlarini o'tkazishni e'lon qilgan. 3 sentyabr kuni tushdan keyin Rossiya Poltavadagi harbiy aloqa instituti va yaqindagi kasalxonaga 2 ballistik raketa bilan urdi. Ruminiya Patriot havo mudofaa tizimini Ukrainaga topshirishni ma'qulladi. Ruminiya parlamentining quyi palatasi Amerika Patriot havo mudofaa tizimini Ukrainaga o'tkazishga ruxsat beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Reuters xabariga ko'ra, Ruminiya o'zining 2 operativ Patriot havo hujumidan mudofaa tizimidan birini Kiyevga topshirishga rozi bo'lgan. Buning evaziga NATO'dagi ittifoqdoshlar xuddi shunday yangi havo hujumiga qarshi mudofaa tizimini yetkazib berish majburiyatini oldi. Ruminiya Senati Mudofaa Qo'mitasi raisi Nikoletta Paulukning ta'kidlashicha, Patriotning Ukrainaga o'tkazilishi Ruminiya himoyasiz qoladi degani emas. Yuqorida aytib o'tilgan ikkinchi eksploatatsiya majmuasidan tashqari Buxarestda yana 5 ta bunday tizim mavjud. 2 tasi foydalanishga topshirilgan va yana 3 tasi tez orada yetib keladi. Ruminiya 2017 yilda Patriotni sotib olish uchun 4 milliard dollarlik shartnoma imzolagan edi. Bu uning bugungi kundagi eng yirik xarid shartnomasidir. 2004 yildan beri NATO a'zosi bo'lgan Ruminiya Ukraina bilan 650 km umumiy chegaraga ega. Mo'g'uliston xalqaro jinoiy sudi yurisdiksiyasini tan olganiga qaramay Vladimir Putinni hibsga olmadi. Mamlakat hukumati buni energetikasining Rossiyaga qaramligi bilan izohladi. Seshanba kuni Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Batorda Vladimir Putinning tashrifiga qarshi kichik norozilik namoyishlari o'tkazildi. Uning tashrifi oldidan Ukraina Mo'g'ulistonni Putinga Haga sudiga topshirishga chaqirdi va Yevropa ittifoqi Mo'g'uliston orderni bajarmasligidan xavotir bildirdi. Miting guvohlariga ko'ra, Ukraina bayroqlari va Putinga qarshi plakatlar ko'targan namoyishchilar bu yerdan yo'qol, qotil, Ukrainaga shon-sharaflar deb hayqirishgan. Avvalroq urushga qarshi rossiyaliklar Mo'g'uliston hukumatini Vladimir Putinni xalqaro jinoyat sudi orderi asosida hibsga olishga chaqirgan petitsiya tuzgan edi. Kutib olish marosimi o'tkazilayotgan markaziy maydon yonida Ukraina bayrog'ini ochishga uringan bir necha namoyishchi politsiya tomonidan olib ketildi. Maydondan biroz uzoqroqda yana 5 kishi qo'llarida Putinga qarshi bayroq va Ukraina bayrog'ini ko'tarib yig'ilgan edi. Ular birinchi guruh hibsga olinganini eshitib tarqalib ketishdi. Ulan-Batorning sobiq meri Batul Erdene namoyishlarda ishtirok etmagan, biroq Putinning tashrifiga qarshiligini bildirgan.
Putinni Mongolda aytishchi bo'lsa, hech sir bo'tchaga.
Rossiya tarixi uyoqda tursin, umuman so'nggi yillar tarixida eshitilmagan vahshiy amaliyotni boshlagan shaxsning Mo'g'ulistonga tashrifi meni chindan ham g'azablantirdi. Prezidentimiz Putinni urushni to'xtatishga ko'ndirishga taklif qilgani haqida mishmishlarni eshitdim. Umid qilamanki, bu haqiqat va men qo'shma bayonotni kutmoqdaman.
Uyanga Tsogerel Rossiya elchixonasi oldida Mo'g'uliston bayrog'ini ko'tarib, muxolifat namoyishlarini qo'llab-quvvatlagan.
Biz davlat mustaqilligini qadrlaganimiz, 3.4 million aholimizning erkinligi va qudratini hurmat qilganimiz uchun mavjudmiz. Aynan shuning uchun ham men vatandosh sifatida kechadan beri Mo'g'ulistonni dunyo oldida o'ylamasdan xo'rlayotgan va sharmanda qilayotgan Putinga qarshi norozilik bildiraman.
Rus imperiyachilik g'oyalari nafaqat Mongoliyada tarqalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahri sudi O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzga ayblangan fuqaroga nisbatan hukm chiqardi. Bu haqda Gazeta.uz nashri o'z tasarrufidagi sud qaroriga tayangan holda xabar berdi. Nashr qaydicha Samarqandlik 74 yoshli Hasanov bundan bir necha yil oldin rossiyalik imperiyachi blogerlar ma'ruzalarini tinglay boshlagan. Sud qarorida keltirilishicha Hasanov YouTube orqali Aleksey Ivanovich ismli odam bilan tanishgan. So'ngra 2023 yil yanvarda Moskvaga borib, u yerda Sovet ittifoqini tiklash uchun tarafdorlar to'planayotgan odamlar bilan uchrashgan. Sudlanuvchi o'tgan yilning mart oyida O'zbekiskaya SSR Telegram guruhiga qo'shilgan. U yerda O'zbekiston mustaqilligini yuzaki ekanligi, hozirgi kunga qadar rasman sobiq Sovet ittifoqi tarqalmaganligi, uning tarkibiga kirgan 15 ta respublika AQSh yordamida o'zboshimchalik bilan mustaqilligini e'lon qilganligi va tez orada sobiq ittifoq davlatlari qaytib SSRga qo'shilishlari haqida materiallarni joylashtirgan. Deyilgan Gazeta.uz nashrining sud qaroridan iqtibos olib yozilgan xabarda. Samarqand sudi Hasanovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi bilan aybdor deb topib, unga nisbatan 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Jangda yaralangan ukrainalik askar Vitaliy Shumey 2 yildirki to'shakka mixlangan. Uning bosh miyasi Donetskdagi janglardan birida og'ir jarohat olgan. Vitaliyning otasi 2 yildan beri o'g'lining oldidan jilmaydi. Ota 36 yoshli o'g'li salomatligidagi har bir kichik o'zgarishdan o'zida yo'q xursand bo'ladi. Vitaliy Shumey hikoyasi 1.5 yil oldin barchaga ovoza bo'lib, butun dunyo bo'ylab ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi. Ukrainaning Shaxtyor futbol klubi Vitaliy Shumey operatsiyasi uchun pul to'lashni taklif qildi. Zenit raketa bo'linmasi faxriy qo'mondoni Shumey 2 yil avval avgust oyida eng qaynoq front chizig'i bo'lgan Donetsk viloyatidagi janglardan birida yaralangan. O'shanda u Avdiivka shahrini himoya qilishda ishtirok etayotgan edi. Sergey butun umri davomida Shaxtyorga muxlislik qilgan. Reabilitatsiyaning navbatdagi orziqib kutilgan bosqichini Vitaliy oyoqqa turib yura boshlashi bo'ladi. Ammo bir narsa doimiki, bu ham bo'lsa Vitaliyning otasining yordami.
Це моя дитина, і я обязан, і я, ну, я должен це хвататься.
У менің фарзандым. Мен оның яхшыланышыға ярдам берішім керек. Аскерлер яки тинч ахаладан таслим болмақчы болганларга таслим болмаң. Белні махкам тутин деймін.
Пускай там руки біля таких хлопців, дівчат, ну, всякі зараз і військові такі є, то люди добрі. Не пускайте руки.
Urushning navbatdagi kuni yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonda qonun bilan belgilangan uy-joyga bo'lgan huquq va uning kundalik hayotga tatbiq etilishi o'rtasida katta tafovut bor. Bu haqda BMTning uy-joy huquqi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Bala Krishnan Raja Gopal O'zbekistonga rasmiy tashrifi yakunlari bo'yicha bayonot berdi. Raja Gopal O'zbekistonda so'nggi yillarda mulkni o'z boshimchalik bilan tortib olish va uylarni buzishdan huquqiy himoyani yaxshilash, shuningdek, shaharsozlikda aholi ishtirokini ta'minlashga yo'naltirilgan yangi qonunlar va jumladan yangi konstitutsiya qabul qilinganini olqishladi deb yozdi UN News. Ammo bu qonunlar ayniqsa qurilish sohasida amal qilinmaganda samarali huquqiy himoya yo'qligi, xabardorlik darajasi pastligi sababli kundalik amaliyotda ko'pincha bajarilmay qoladi, dedi maxsus ma'ruzachi. Uning ta'kidlashicha O'zbekistonda misli ko'rilmagan miqyosdagi urbanizatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ba'zan butun hududlar buzilib, yangi manzillar paydo bo'ladi. Ko'pincha bu yetarli asoslarsiz sodir bo'lmoqda va qarorlar jamoatchilik, xususan mahalliy aholi ishtirokisiz qabul qilinadi, dedi BMT eksperti. Sud hokimiyati mustaqilligi muammoligicha qolmoqda. Quruvchilar va aholi bilan bog'liq sud ishlarining aksariyati quruvchilar foydasiga hal qilinayotganga o'xshaydi, deya ta'kidlaydi u. Bundan tashqari, maxsus ma'ruzachi suddan tashqari shikoyat mexanizmlari ko'pincha samarali va o'z vaqtida himoyani ta'minlamaydi, degan xulosaga keladi. Mustaqil ekspert ekspropriatsiya qilingan uy-joy uchun kompensatsiya ko'pincha yetarli bo'lmasligi, kechikish yoki umuman to'lanmasligi haqida ogohlantirdi. Ayrim buzish va ko'chirish ishlari zo'rlik bilan amalga oshirilayotgani, ba'zan uy-joylar yaqinida xavfli qurilish ishlari olib boriladi. Suv va gaz ta'minoti uzib qo'yiladi. Shu bilan xonadon egalari o'z uylarini tark etishga majbur qilinadi. Ko'chirilgan aholiga yangi uy-joy taklif qilinganda, u ko'pincha shaharning chekkasida qurilayotgan yangi turar joylar bo'ladi. Uylarni buzish va majburiy ko'chirishlar hatto Samarqand va Buxoro kabi muhofaza etiladigan madaniy meros hududlarida ham sodir bo'lgan, deydi Raja Gopal. U UNESCO'ni 2025 yilda Samarqandda bo'lib o'tadigan UNESCO bosh assambleyasiga tayyorgarlik ko'rish chog'ida tegishli uy-joy huquqiga to'liq rioya etilishini ta'minlashga chaqirdi. Maxsus ma'ruzachi shuningdek, majburiy ko'chirishdan aziyat chekkanlar, huquq himoyachilari, advokatlar, shuningdek uy-joylarning o'zboshimcha buzilishi haqida yozayotgan blogerlar va jurnalistlar qo'rqitilib, shubhali asoslarda hibsga olinayotganidan xavotir bildirdi. Kamida bitta holatda jabrlanuvchi yopiq psixiatriya muassasasi joylashtirilgan. Uy-joy muammolarini hal qilish uchun ko'pincha yaxshi niyatlar bildiriladi, ammo ezgu niyat ramkasidan tashqari chiqish vaqti keldi. Biz qog'ozdagi qonun va rejalarni emas, balki amaldagi natijalarni ko'rishimiz kerak, deya xulosa qiladi maxsus ma'ruzachi Raja Gopal. 2025 yil mart oyida inson huquqlari kengashiga tashrif haqida batafsil hisobot taqdim etadi. Maxsus ma'ruzachilar inson huquqlari bo'yicha kengashning maxsus protseduralarining bir qismi sanaladi. Maxsus protseduralar bo'yicha mutaxassislar ixtiyoriy asosda ishlaydi. Ular BMT xodimlari emas va qilgan ishlari uchun maosh olmaydi. Ular hukumat yoki tashkilotdan mustaqil ravishda harakat qiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.